Radio Day. Jälkiistunto.
Viikot vierivät kovaa vauhtia ja siitä aina merkki on se, että perjantai on yhtä yllättäen täällä kuin se, että täällä on myöskin hieno keskusteleva kolmikko. Kolme ajankohtaisaihetta, sehän on jälkiistunnon se ydinjuttu ja kolme hienoa keskustelijaa tarjoilemassa niitä sinulle ja minulle viikonlopun ajatusvirikkeiksi, kenties saunan lauteille. Tekisi mieli sanoa, että hiihtoladuille, mutta täällä Helsingissä ei ihan hirveästi hiihdellä tällä hetkellä, mutta ehkä siellä, missä sinä kuuntelet, pääsee vaikka sitten laduille pureskelemaan näitä kolmea aihetta, joita tänään tarjotaan. Yksi on varsin teemoitettu aiheesta, kaksi muuta hyvinkin ajankohtaista noin muullakin tavoin. Ennen kuin päästään itse aiheisiin ja niihin tekemään semmoista syväsukellusta, niin lähdetään perinteisellä keskustelijoiden esittelyllä liikenteeseen. Voin sanoa, että täällä on kaksi vakikävijää jälkiistunnon osalta, vaikka edelliskerrasta taitaa molempien kohdalla jo pieni hetki. Ja sitten meillä on debytantti, uskomatonta kyllä. Hän on tuottaja-toimittaja, edustaa Sanamediaa. Hänen nimensä on Juhani Huttunen, niin hänet minä toivotan tervetulleeksi Radioiden jälkiistuntoon.
Kiitoksia, huomenta.
Mitäpä alkuvuoteen Juhanille?
No tätä lumettomuutta.
Niin.
Ei niin kuin entisellä rokkarilla puhuttiin lumettomasta joulusta ennen vanhaa eri merkityksessä. Mutta.
Mutta nurmikko paistaa ja se harmittaa, niinkö?
No pimeys on aina niin kuin ihmiskunnan vihollinen kaikessa merkityksessä.
Niin. Mitäs journalistin pöydällä tällä hetkellä tapahtuu?
No,
ainahan siellä joku juttu on menossa.
Ehkä pidämme lehdistösalaisuuden tässä kohtaa.
Eli siis odotamme seuraavaa sanalehteä, niinkö tahtoo sanoa?
Niin, tai sitten, joo, ja varmaan, ja internettiä kannattaa katsoa, mutta ehkä se on se, siellä se keskustelu.
Mm. No kun viittasin tuossa, että yksi aihe on tällä viikolla hiukan teemoitettu, se liittyy tietysti holokaustin muistoviikkoon ja silloin mennään nimenomaan tähän Juhanin aiheeseen. Se on meillä tänään eka aihe myöskin, koska sä oot debytanttina ja palataan siihen hetken kuluttua, mutta esitellään kaksi muuta keskustelijaa. Taparikolliseksikin itseensä kutsuva Jan Ahonen, mediatuottaja pappi, on täällä pitkästä aikaa. Tervetuloa Jan.
Jälkiistunnossa taas, hyvää huomenta.
Niin, mitäs Ahosen alkuvuoteen?
No, tässähän tämä nyt on lähtenyt liikkeelle ja tosiaan kun Juhani tuosta lumettomuudesta sanoi, niin kyllähän se muakin on vähän vaivannut, että näillä mennään. Hmm. Mä oon jääkiekkomiehiä, niin IFK on tämänhetkinen sitkeys, niin soittaa mun sydämen kieliä.
Se luo niin kuin toivoa pimeyden keskelle.
Näin se menee, mutta mä oon aina valmis pettymään.
Toisaalta on hyvä, että voit puhaltaa sieltä IFK tai tyhjentää IFK runsaasta leilistä, koska ilmeisesti toinen rakkautesi aihe, Turun toverit, ei tällä hetkellä luo hirveästi ilon aiheita, vaikka pelaavatkin kotimasta mestistä.
Se on kaupungin värikkäitä lätkää, niin kuin sloganin mukaan meno on tammikuussa ollut värikästä sekä valmentajat että talouspuolella.
No hei, jääkiekkoaiheesta päästään sitten kolmanteen keskustelijaan. Hän on niin ikään jälkiistunnon vakikävijöitä ja hyvä niin. Onpa mukava, että studiossa istuu pitkästä aikaa myöskin Sanna Ukkola. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs Sannalle?
No eipä mitään. Kaikki ihan hyvin. Aika paljon töitä vaan, mutta niin. Eipä siinä muuta.
Joo.
Turpoaiheita lähinnä. Turvallisuuspolitiikka.
Joo, mä oon katsellut, että sulla on ollut telkkarissa aika kovia vieraita ja kovia aiheita.
Niin, no, tai siis se turpoa mä teen tuonne YouTuben puolelle, telkkarin en niinkään. Telkkarin teen muita aiheita, niin, mutta tuonne verkkouutisiin mä teen aika paljon turvallisuuspolitiikkaa ja juurikin Venäjää ja tietysti nyt Trumpia.
Niin.
Mm.
No mitä siitä oot mieltä?
Trumpista?
Niin.
No saa nähdä.
Saa nähdä.
Hurjalta tuo näyttää tuo maailmanpolitiikka kaikkinensa, että
niinpä.
Mitä tässä nyt tapahtuu. Ei minusta niin kauhean hyvältä näytä, että kun olen haastatellut asiantuntijoita, niin kyllä niin asiantuntijoiden retoriikka koko ajan menee vakavammaksi ja hälyttävämmäksi ja alkaa, niin alkaa itseäkin pelottaa.
Uutispäivä on varmaan monivaiheinen verrattuna muutamaan takavuoteen.
No joo. Tai sitten on vain niin yksi aihe, mitä vaan toistetaan ja toistetaan.
Näinpä. Mm. Sen takia mekin tänään yritettiin aiemmin aamulla puhua vähän Kongosta, että saisi jotain muutakin välillä pöydällä, vaikka sielläkin aihe on koko lailla surullinen. Mutta hei, Kongo ei ole tänään jälkiistunnan aiheena. Sen sijaan meillä on holokausti-aiheinen ensimmäinen teema, johon lähdetään. Lyödään nuijaa pöytään ja sen jälkeen saadaan kuulla Juhanilta alustusta.
Jälkiistunto.
Olepa hyvä.
Maanantaina tuli täyteen 80 vuotta siitä, kun puna-armeija avasi Auschwitzin portit. Ja Suomessa vietettiin nyt tätä muistopäivää sen oikealla nimellä, eli kansainvälinen holokaustin uhrien muistopäivä. Se oli aiemmin yleisemmin vainojen uhrien. Tämä oli merkittävä muutos tässä nimessä. Tähän holokausti-muistoon liittyy semmoisia piirteitä, joissa itse asiassa todellisuudessa kielletään holokausti. Holokaustin kieltämistä pidetään yhtenä antisemitismin muotona. Ja perinteisesti tämä kieltäminen on todettu varsinkin uusnatsiliikkeen sekä radikaalin islamin ominaisuudeksi. Uusnatsien lisäksi nimittäin teokraattinen Iranin islamilainen tasavalta virallisesti kiistää holokaustin. Holokaustin tutkimuksessa ja antisemitismin tutkimuksessa nähdään kuitenkin niin, että holokaustin kiistämisen yhtenä muotona on tällainen vähättely ja vääristely, jota tutkija Deborah Lipstadt nimittää tämmöisellä ilmaisulla kuin softcore denialism. Ja miten se ilmenee, niin tällä viikolla esimerkiksi EU-parlamentissa oli holokaustiuhrien muistoksi pidetty hiljainen hetki, jonka keskeytti puolalainen äärioikeistolainen katolilainen poliitikko Czegorz Braun huutamalla, että pidetäänpäs hiljainen rukoushetki juutalaisten suorittaman Gaasan kansanmurhan uhrien muistoksi. Tämä äärioikeistolainen poliitikko käytti samaa retoriikkaa kuin äärivasemmisto ja turvautuu samalla tavalla natsivertaukseen puhuessaan poliittisesta vaikeasta ongelmasta Lähi-idässä. Todistettavasti osa tästä vasemmistolaisesta organisoidusta toiminnasta kuuluu suoraan muslimiveljeskunnan yhteyteen ja on sillä tavalla yhteydessä suoraan tähän veljeskunnan palestiinalaisaaraan Hamasiin. Ja tässä aktivismissa on paljon tutkimuksen näkökulmasta juutalaisvihan piirteitä. Ja tämä kysymys on siis siitä, että kun verrataan vaikka Israelia natseihin, niin silloin kiistetään varsinaisesti, mitä natsi-Saksa on. Ei ymmärretä sitä mittakaavaa, eikä sen olemusta, eikä luonnetta, ja kun sitä ei voi verrata oikeastaan mihinkään. Ja holokaustia voidaan käyttää myös sellaisena keppihevosena, että me voidaan sen avulla vastustaa Trumpin politiikkaa tai mitä tahansa politiikkaa, ja niin kuin, sillä tavalla niin kuin liudentaa se juutalaisten kansanmurha tämmöiseksi niin kuin yleiseksi vääryydeksi. Ja se on oikeastaan holokaustin kieltämisen yksi olennainen asia, että kiistetään, että se on juutalaisten kansanmurha.
Mikä on teesisi tänään? Mitä haluat heittää keskustelijoille Jan Ahonen ja Sanna Ukkola tähän aiheeseen liittyen?
No juuri yritin sanoa sitä, että holokaustin muistaminen saattaa ilmentyä holokaustin kiistämiseen.
Mm. No mitä mieltä tästä Janni ja Sanna?
Kun mä katson sinne ytimeen, niin mä ajattelen, että siellä ytimessä on siis tämä Auschwitzin vapauttaminen. Ja se, mikä siinä nyt aika usein, kun tästä keskustellaan, kun otetaan semmoinen keskivertokeskustelu, niin sitten siihen pyritään tuomaan Stalinin vainot samalla. Ikään kuin, että tähän niin kuin samaan genreen kuuluu. Ja mun pikaisen googlauksen perusteella kuitenkin Stalinin vainojen uhreja muistetaan myös, niin kuin, ehkä ei niin Suomessa vakiintuneella tavalla, mutta muissa hetkissä. Että se voi olla ihan hyvä, että holokaustin niin kuin muistopäivä tai tämä on niin kuin uhrien muistopäivä on niin kuin menty tähän kansainväliseen linjaan. Mutta sitä mä Juhani kysyisin, että kai tässä kuitenkin, jos muistetaan mittasuhteet, holokaustin uhreja olivat ensisijaisesti juutalaiset, mutta sitten siellä on kuitenkin natsien poliittisia vastustajia, sitten siellä on romaaneja, siellä on seksuaalivähemmistöjä, niin jos nämä niin kuin ikään kuin mittasuhteet pidetään paikallaan, niin onko sun mielestä ihan ok niin kuin tässä yhteydessä puhua näistä muista ryhmistä, vai onko se niin, että kun nämä muut ryhmät tuodaan keskusteluun, niin sitten jotenkin häipyy se niin kuin kirkas ydin tai se suurin kärsijäjoukko?
Se ei ole kilpailu, ja sen tyyppinen keskustelu pitäisi niin kuin alusta lähtien, en halua vaientaa sinua, Jan. mutta pitäisi niin kuin pysyä sillä tavalla kartalla, että sen koko natsi-ideologian ytimessä oli tavoitteena hävittää juutalaisuus, hävittää Toora. Ja se on niin kuin sen pohja. Ja se niin kuin kova ihmiskuntaa koskeva tragiikka on siinä, että sen jälkeen, kun se on brutaali tavoite, on niin kuin, kun sitä natsit pyrkivät saavuttamaan, niin se antaa oikeuden kaikki muut vähemmistöt hävittää. Ja tämä on se, että siinä oli vammaiset. Eutanasia-ohjelma oli tällainen, jossa niin kuin niin kuin kaikki, mitkä niin kuin siihen aikaan niin kuin siinä natsi-ideologiassa niin kuin luokiteltiin epäkelvoiksi, niin kuin ihmisyyden vihollisiksi, haluttiin hävittää. Ja näiden kaikkien uhrien muistoa me kunnioitamme. Se on päivänselvää.
Mm.
No Sanna. Mitä haluatte minun sanoa?
Niin.
Mitä nousee mieleen tästä? Siis,
No mä nyt on varmaan huonossa moodissa keskusteluun, koska mä luon juurikin itse asiassa niin puoli tuntia sitten Jussi Halla-ahon ikivanhan blogin aiheesta, josta häntä niin syytettiin sitten niin juutalaisvastaisuudesta, mitä hän ei mun mielestä missään nimessä ole. Mutta hän niin pohti siinä juurikin sitä, että juutalaisten joukkomurha kiinnostaa minua historiallisena kuriositeettina yhtä paljon tai yhtä vähän kuin armeenialaisten kansanmurha 1917, karjalaisten tai ukrainalaisten kansanmurha 30-luvun avussa ja tšetšenien kansanmurha 45 sekä alkaen vuodesta 1996. Mielestäni en ole yhtään perverssi, mielestäni ne ovat perverssejä, jotka pitävät juutalaisten henkeä arvokkaampana kuin jonkun muun henkeä. Eli hän tavallaan puhuu siitä, että me niin kuin keskitytään tähän yhteen kansanmurhaan ja me ollaan nyt niin kuin jatkuvasti tehdään näitä holokaustin muistopäiviä ja kaikki eurooppalaiset muistaa tämän niin kuin hirvittävimpänä tragediana ihmiskunnan historiassa. Mutta kun meillä on myös muita, että tavallaan että nostaa yksi tragedia muiden yli versus että meillä on myöskin niin kuin tällä hetkellä tapahtuvia tragedioita ympäri maapalloa, niin hän kyseenalaistaa sitä, että miksi juuri tämä yksi. Ja mä kysyn itse asiassa samaa ja mä juttelin sun kanssa tässä, että kun mä en ole koskaan tavannut ketään, joka olisi oikeasti, siis suomalaista, totta kai siis juutalaisviha on maailmanlaajuisesti ja se on äärimmäisen iso ongelma, mutta en niin kuin Suomen kontekstissa, mä en tunne ketään ihmistä, joka olisi oikeasti niin kuin, juutalaisvastainen vaikkapa. Täällä on ehkä niin kuin 100 natsia, jotka varmaankin niin kuin provoilee, en tiedä mitä he ovat, mutta että onko tämmöinen ilmiö nyt niin kuin meidän keskuudessa? Semmoinen asia, joka on niin kuin aidosti oikeasti niin kuin isoin ongelma Suomessa, juutalaisvastaisuus. Kun meillä on myös aika paljon rasismia, meillä on mustiin ihmisiin kohdistuvaa niin kuin oikeasti niin kuin vahvaa maahanmuuttokritiikkiä tai ihan niin kuin siis rasistista diskurssia liittyen myöskin vaikkapa muslimeihin huomattavan paljon enemmän mun mielestä juutalaisiin. Enkä tällä, niin kuin jos näin sanoo, niin en halua vähätellä kenenkään tätä kohtaamaa diskriminaatiota, mutta kysyn vaan, että miksi tavallaan tämä on se asia, johon me keskitytään vuosikymmenestä toiseen.
Juhani, tämä tulee ehkä kysymys sulle ensin. Miksi holokaustin muistoa vaalitaan sillä tavoin, kun sitä vaalitaan? Miksi se on niin tärkeä?
No, en, niin kuin äsken sanoin, että tämä on niin kuin asia, josta pitää, että pitää kilpailla, kenen kärsimys on suurinta. Mutta Euroopan perusoikeusvirasto mittaa Euroopassa tai tätä juutalaisvastaisuutta ja sitä tutkitaan. Ja se on tutkitusti ja mitatusti kasvanut räjähdysmäisesti. Juutalaisyhteisöjä kehotetaan välttämään leimallisia juutalaisuuden tunnusmerkkejä käyttämästä. Ihmiset pelkäävät, Suomessa ihmiset ovat tutkitusti, mitatusti. Tämähän oli siis oikeusministeriön ja ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta teetetty just tämän EU:n perusoikeusviraston antisemitismikysely, joka eka kertaa tehtiin Suomessa viime vuonna, niin sehän näytti selvästi, että Suomen juutalaiset kohtaavat arjessaan antisemitismiä, he kohtaavat sitä internetissä. Mutta nyt tämä keskustelu on siis siitä, että kuka saa määritellä antisemitismin. Laitaoikeistohan sanoo rasismikeskustelussa kiistää, että mitä rasismia on ja vähättelee sitä ongelmaa ja haluaa sen vähätellä nimenomaan sellaisella rationaalisella tavalla, jossa pyritään määrittelemään itse antamaan ne ehdot, että mikä saa olla rasismia ja mikä ei, mitä siihen voi tuoda siihen pöytään. Minä olen sitä mieltä, että rasismin uhreilla on niin kuin huomattava etuoikeus määritellä samalla tavalla kuin naisiin kohdistuva syrjintä on sellainen, jossa sitä syrjintämuotoa eivät määrittele miehet, vaan naiset.
Tämä on myöskin mun mielestä niin kuin keskustelu, joka liittyy tällä hetkellä niin kuin Lähi-idän politiikkaan ja siihen, mitä tuolla Israelissa tapahtuu. Ja se, että jos vaikkapa kritisoisi Israelia, niin ei se ole juutalaisvihaa.
Ei tietenkään. Mikä sun Israel-kritiikki on?
Ei mulla ole mitään Israel-kritiikkiä. Mä vaan sanon, että tämä keskustelu tällä hetkellä on akuutimpi, jos me puhutaan siitä, että mitä tapahtuu länsirannalla, mitä Israel tekee ja mitä Israel ja Palestinan välillä tapahtuu. Ja se, että et sä suhtaudut kriittisesti vaikkapa niin kuin Israelin toimiin Gaasassa, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen niin kuin juutalaisvihan kanssa. Mutta se vaan sekoittuu siihen tässä keskustelussa, että miksi me tänään keskustellaan tästä aiheesta, niin varmaan liittyy tähän, että minkä takia sä nostit tämän nyt keskusteluun vai?
Tämä oli ajankohtaiskysymys tällä viikolla tällainen ilmiö, että kun tämä äärioikeistolainen puolalainen meppi piti tällaisen, niin kuin, että se tämän holokaustin muiston hiljaisen hetken halusi välttämättä sotkea tällä aiheella ja tuoda sen siihen. Ja siinä ne mittasuhteet katoavat ihan totaalisesti ja silloin ei enää keskustella edes Lähi-idän kriisistä niin kuin oikeassa mittakaavoissa. Mä en ole ihan varma, keskustellaanko suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkaan siitä koko mittakaavasta, mitä siellä tapahtuu, koska meillä ei hahmoteta sitä, siinä kriisissä ei hahmoteta esimerkiksi Iranin roolia ja merkitystä, joka on katalyyttinen tässä, siis se on liikkeelle paneva voima. Ja niin kun, tätä ei niin kun edes niin kun puhuta, että se on niin kun oma keskustelunsa, mutta että just tähän konfliktia koskevaan kielenkäyttöön, argumentteihin ja puhetapoihin sisältyy klassisia juutalaisvastaisia stereotypioita. Ja se on se ongelma, jossa puhut ihan puhtaasti konfliktista ilman, että sisällytät sinne mitään klassisia stereotypioita mistään juutalaisten verenhimoisuudesta ja murhanhalusta ja tämmöisestä, niin sä keskustelet itse asiasta. Ja esimerkiksi Ben Syskovits piti holokaustin uhrien muisto ry:n järjestämässä tilaisuudessa ritarihuoneella viime maanantaina sellaisen puheen, jossa hän itse arvosteli erittäin voimakkaasti Israelia.
Tätä pingiskeskustelua, jossa käärmeenpää nimeltä Irankin on jo mainittu, seuraa Jan Ahonen tässä keskellä. Minä haluaisin kuulla, mitä Jan Ahosella on nyt mielessä.
Mä saatan nyt viedä pallon ihan toiselle kentälle, mutta Klaus Härön tuore elokuva, jota on paljon kehuttu.
Ja ihan syystä.
No, mä oon pettynyt siihen. Mä oon pettynyt sen takia, että suomalaisten niin kuin tämä toiminta siinä niin kuin henkilöityy suunnilleen kahteen virkamieheen, jotka on niin kuin tavallaan niin kuin vetää siellä mukaan omaa linjaansa ja sitten jotenkin semmoinen kollektiivinen syyllisyys niin kuin väistetään tekemällä kaksi tämmöistä niin kuin hahmoa ja sitten siellä on yhdessä Lappikohtauksessa on saksalainen upseeri. No se on semmoinen rokkonaamainen arjalaishahmo, joka huutaa ja on muutenkin niin kuin ikävä ihminen. Mun mielestä tämän niin kuin ikään kuin tämän syyllisyyden käsittelyn olisi parempaa, jos siinä olisi ollut sellainen tavallisen näköinen perheen isä, meikäläisen kaltainen vähän pehmeä vartaloinen nössö, joka on sitten saanut ne upseerin natsat. Musta tuntuu, että joskus me halutaan henkilöidä nämä paha, niin kun, ja mä ymmärrän elokuvien kielen, mutta siis jotenkin me väistetään aika helposti tätä syyllisyyttä, ja se on semmoista, niin kun, puhuttaisiko rakenteellisesta synnistä, se on niin kun, piilee siellä niin kun näissä järjestelmissä sun muissa, että vaikka holokaustin uhrien muistopäivältä ei saa nyt viedä sitä niin kun, fokusta pois, mutta kyllä se niin kuin, myös se niin kuin ei enää koskaan vaatii myös sitä, sen tajumista, että kyllä mä ajattelen, että mäkin helposti olisin tuollaisessa asiassa niin kuin massan vietävissä. Ja
se on musta niin kuin, juurikin niin kuin kaikissa kansanmurhissa on se, mikä mua niin kuin hätkähdyttää kaikkein eniten, on just se, että jos puhutaan kansanmurhasta, niin se on niin kuin massiivisella skaalalla tapahtuvaa joukkoteurastusta, jossa ei ole kyseessä niin kuin yksi tai kaksi ihmistä, vaan siinä on koko kansa mukana. Siinä on niin kuin iso porukka, jotka tietää ja jotka tukee tai jotka ei käänny sitä vastaan. Ja se on se niin kuin tämä niin kuin joukkopsykoosi, että mitä tapahtuu ihmisille siinä vaiheessa. Että ne lähtee tuohon mukaan. Että toki ne niin kuin pelkää oman itsensä puolesta, pelkää henkensä puolesta, mutta miksei ole niin kuin isompaa porukkaa, joka lähtee sanoa, että tämä ei ole oikein ja lähtee kapinoimaan. Että miten tämä on mahdollista? Muistan, mä olin Sri Lankassa, Kambodžassa, varmaan 10 vuotta sitten, ja mä olin siellä tuolla Slengissä, joka oli se oli yksi niistä, missä ihmisiä kidutettiin ja pidettiin, sillä tapettiin 20 000 ihmistä. Mulla on myös ystäviä, jotka on tullut pakolaisena sieltä. Ja se oli niin kuin, Auschwitz on hirvittävä paikka, mutta tämä oli niin kuin, jopa niin kuin, vielä niin kuin, kammuttavampi, koska ne otti kuvia näistä ihmisistä. Ja siellä on niin kuin, seinä täynnä valokuvia niistä ihmisistä, ennen kuin menee sinne kuolemaan kentille ja ne teurastetaan siellä. Kun ne katsoo sua silmiin ja sä näet ne näin niin kuin, fyysisesti läsnä. Et se on ihan hurjaa, että miten ihmiskunta pystyy tällaiseen. Ja mä luulen, että siinä on, että mitä tälläkin hetkellä meillä tapahtuu, että meillä tapahtuu vääryyksiä ympärillä, mutta kun ihmiset on niin kauhean pelokkaita sanomaan mitään niin kuin konsensuksesta poikkeavaa ja sanomaan vastaan, jos se, niin kuin se ajan henki on jotain mieltä, niin sanoo, että ei, tämä ei ole ok, toimikaa toisin, koska sit sä oot yksin siinä ajan henkeä vastaan. Ja niitä ihmisiä, jotka sanoo sille vastaan, niin niitä on tosi vähän. Myöskin suomalaisessa yhteiskunnassa 2025.
Tämä on Juhanin aihe. Juhani saa vielä vetää yhteen. Mä tiedän, että tämä on myöskin semmoinen, mistä voisi vaikka koko tunnin vääntää. Siitä löytyisi sipulista kyllä kerroksia. Mutta Juhani, sinulta loppukommentit ennen kuin käydään vetämässä happea.
No lähinnä niin kun ajattelen sitä, että on semmoinen aihepiiri, yksi monista aihepiireistä, ja se, että sen esiin nostaminen saattaa herättää tunteet ja loukkaannutaan, miksi tästä taas puhutaan, niin on jo myös signaali, kun se on mitattu. Ja se, myös tämä natsikysymys on siis tällainen, että sehän on eurooppalaisessa länsimaisessa kielenkäytössä, natsi on symboli ehdottomalle pahuudelle. Ja aina kun sä heität natsikorttia ja syytät natsiksi, niin sä syytät niin kuin ehdottomasta pahuudesta, joka täytyy hävittää. Ja tämä on semmoinen demonisoimisen luonne, joka vaikeuttaa tätä yhteiskuntakeskustelua, normaalia puhetta, kun se niin kuin sisällytetään, halutaan normalisoida. Ja mä kovasti varoittaisin niin kuin tässä teemassa menemästä niin kuin tällaiseen radikalismiin.
Hmm. Hannulta tulee kommentti tänne WhatsAppiin, että Kaasan mielenosoitukset Suomessa osoitti, että kyllä joukossa on Suomessakin todella paljon juutalaisvastaisuutta.
No kun se juurikin ei ole sitä. Se on politiikka.
Tämä on kysymys, jossa määritellään antisemitismi.
Ei ole mitään tekemistä juutalaisvastaisuuden kanssa, vaan se on politiikkaa.
Silloin kun siellä verrataan natseihin, silloin kun siellä valehdellaan juutalaisista, silloin kun sinne sisällytetään näitä juutalaisvastaisia stereotypioita, kun niissä stereotypioita nimenomaan viljellään.
Vastaan tuohon kommenttiin, joka oli tuolla, niin eihän ne Palestiinan mielenosoitukset tietenkään juutalaisvastaista sinällään. Ellei siellä sitten huudeta jotain niin kuin juutalaisvastaisia iskulauseita, ymmärtäen, että mitä ne tarkoittavat. Sitten se voi olla.
No sitäkin oli.
No, tämä on se asian ydin, että natsivertaus on hyvin huomattava.
Se on kyllä trakikoominenkin, että juutalaista sanotaan natsiksi, mutta ehkä me vedetään tässä kohtaa happea ja palataan sitten toisenlaisen aiheen äärelle. Se on Jan Ahosen aihe ja siinä ihmetellään, että minkä tähden tekoälyä ollaan nyt tuomassa kovaa vauhtia kirkkoon.
Jälkiistunto.
Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti.
Jälkiistunto.
Täällä saatiin kerrankin ensimmäisestä aiheesta jo hyvin kierroksia pöytään. Sauna on lämmin, jälkiistunto on keskusteluohjelman nimi. Ja nyt me jatketaan aiheilla, jossa siirrytään kotimaan uutiseen, oikeastaan kirkolliseen sellaiseen, jota tarjoilee Jan Ahonen. Tuolla Instagramissa on sellainen erikoinen profiili, joka aiheuttaa ihastusta, kummastusta, ehkä vihastustakin kuin miestrollit. Ja siitä nyt, jos et ole tutustunut, niin en tiedä annanko mitään avointa suositusta, mutta siihen liittyen, että tuodaanko tekoäly mukaan nyt sitten Jumalan palvelustoiminta ja muuhun, siihen jotain haluaisi Jan Ahonen tuoda. Mutta ennen kuin tämä erikoinen anekdootti otetaan niin kuin Jan Ahosen otsikon alle, niin minä tarjoilen sen, miltä se kuulostaa näin niin kuin parodian muodossa. Että onko tämä nyt sitten sitä tulevaisuutta?
Kiitos Jeesus tästä rukoushetkestä. Kiitos, että sä olet läsnä Pyhän Henkesi kautta tässä tilaisuudessa. Ja kiitos Herra, että täytät meidät ylitsevuotavalla rakkaudellasi ja annat meidän kokea sinun hyvyytesi voiman tässä hetkessä. Halleluja! halleluja, kiitos Jeesus, jonkun selkä paranee siellä, ja sä, joka olet rukoillut puolisoa, se on tulossa totisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja, halleluja.
Niin, Janne Ahonen.
Niin, onko tekoäly matkaa tekopyhyyteen? Paavalin seurakunnassa järjestetään 3. päivä maaliskuuta jumalanpalvelus, jossa tekoäly on niin kuin ehkä toista kertaa maailman historiassa merkittävässä roolissa. Tekoälyllä teetetään osa musiikista, ilmeisesti koko saarna ja merkittävä osa rukouksista. Ja ensimmäisen kerran, kun itse tämän luin, niin kyse herätti meikäläisessä tunteita ja on niin kuin miettinyt, että mikä tässä asiassa oikein, niin kuin, minkä takia tämä tuntuu sellaiselta, niin kuin, vähän niin kuin, että se jotenkin, olen siis itse pappi, niin haastaa sitä, että onko minusta tulossa työtön. Mutta kun tätä mietin, niin luterilainen jumalanpalvelus on aika paljon semmoista niin kuin systemaattista käsikirjakamaa. Sunnuntailla on valittu otsikko, sillä on valitut raamatun tekstit, sille on kirjoitettuna päivän rukoukset ja aika usein pappi, kun tekee saarnaa, niin hän saattaa katsoa vaikkapa postilla, eli katsoa mitä muut ovat tästä saarnaneet. Niin mä mietin, että mikä tässä niin kuin loppujen lopuksi on sellaista niin kuin ikään kuin uutta ja ihmeellistä. Tuossa jo viikolla näin ensimmäisen tällaisen tekstin tai somevaikutteen, joka täkkäs meidät ja oli sitä mieltä, että tämä on kuin ennustajaeukkoihin ja ukkoihin yhteyden pitämistä. Ja sitten kirkolla ja uskonnollisilla järjestöillä on sellainen historia innovaatioiden kanssa, että aika usein, no voisin sanoa, että elokuvat, televisio ja rockmusiikki on esimerkiksi niin kuin aluksi varmuuden vuoksi kielletty, niin mä mietin, että mikä tässä tekoälyssä nyt herättää tunteita? Tätä kysyn keskustelijakollegolta.
No niin, lähdetäänpä liikkeelle. Mikä tässä?
Mä mietin tuota ensin, että ihan hyvä, tosi hyvä idea, että tekoäly, kun se menee nyt joka puolelle, kaikkialle muuallekin. Mä olin just labrakokeissa, verikokeissa ja mä käytin tekoälyä, joka tulkitsi mulle ne. Mä en tarvi lääkäriä. Sitten se sanoo mulle, että kävin biohakkerisentterissä siis katsomassa kaikki mun mineraalit ja vitamiinit ja rasvat ja kaikki mahdolliset. Ja sitten sanoi mulle, että no niin, syön näin ja näin. Se laittoi mulle, että no niin, tässä on sun päivän ruokavalio ja tässä on ne vitamiinit ja hivenaineet, mitä sun pitää syödä. Tekoäly kertoo. Jolloin niin siis, mä käytän tekoälyä nykyään niin ihan kaikkeen. Tyyli, että ne laittaa mulle kauppalistan. Että se laittaa mulle ensin jonkun reseptistä, mä laitan mulle kauppalistan, se laittaa mulle kauppalistan, mä käyn kaupassa ja ostaa mitä se käskee. Ja kokka. Mutta musta niin tekoäly on äärimmäisen, niin se nyt tulee joka puolelle. Nythän on esimerkiksi mun ammatti, toimittajia ja juontajia on, niin tekoäly jo tekee medioita maailmalla. Mm. Että on olemassa niin siis ihan kokonaisia medioita, jossa on niin pelkästään tekoälyjuontajia. Mutta itse asiassa, nyt kun mä niin rupesin miettimään tota, niin pidemmälle, niin uskonto on yksi harvoista asioista, johon mun mielestä niin tekoäly ei sovi. Koska tekoäly on niin kuin rationaalinen, auttaa asioissa, jotka pystyy niin kuin loogisesti ja järjellisesti käsittämään, mutta kun uskonto ei ole loogista, eikä uskonto ole tavallaan niin kuin rationaalista, vaan uskontohan on jotain muuta. Et se on ihmisten jotain, joka on tuolla niin kuin meidän käsityskyvyn ulkopuolella. Ja tämä on ehkä niin kuin yksi harvoista asioista, johon mun mielestä niin kuin tekoäly ei sovi.
Hmm. Juhani.
Se on Mä hyväksyn tekoälyn hyödyntämisen saarnan tekemisessä ja puheiden valmisteluissa ja sellaisessa, koska kyseessä on siis niin kuin se niin kuin sellainen aineisto, joka on jo olemassa, jota jäsennellään, jota käytetään. Teologiahan on itsessään niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin rationaalista puhetta siitä, mistä ei voi puhua rationaalisesti. Ja tämä rationaalisen puheen jäsentäminen, se on siinä mun mielestä ihan niin kuin ymmärrettävä. Mutta sitten on tämmöinen mielenkiintoinen tämä rajapinta, mistä Sanna niin kuin puhui, että puhutaan niin kuin ihmisen, uskonto käyttää sanaa sielu, me voidaan, että mikä on tämmöinen niin kuin ihmisen niin kuin identiteetin ytimessä oleva sellainen syvyys, joka on ihmiselle itselleen vieras myös. Mikä on se paikka, niin kuin tämän niin kuin uskonnon piirissä, tämmöinen Jumalan kohtaamisen paikka, niin minä en usko, että jos ihminen saa synnin päästö, niin minä en usko, että se voi tulla niin kuin tämmöisestä niin kuin puherobotista. Se edellyttää jonkun niin kuin muun elementin.
Ja näinhän se tässä Jumalan palveluksessa nimenomaan. Ja Kari Kanala nyt on niin kuin tuttu kirkkoherra muun muassa siitä, että hänen seurakunnassaan niin kuin tartutaan ajan ilmiöihin ja niitä sitten hyödynnetään. Ja Kari sanoo, että ei tästä ole niin kuin tulossa tällaista mitenkään vakiotapaa. Itse sanoisin, että kun on saarnoja varten tekoälyä käyttänyt, niin kyllähän siitä tulee semmoinen niin kuin kieliopillisesti hyvä ja sanotaan, että siellä on tietynlaista niin kuin vivahteikkoutta, mutta joku sellainen, niin kuin, sellainen inhimillinen tai se koukku tai se niin kuin varsinainen niin kuin saarnan niin kuin ehkä se, mikä haluaa niin kuin eniten vetoa, niin se, sitä minun mielestäni tekoälyltä ei löydy, vaikka sitä kuinka käskisi.
Mm.
No Jan, tuossa alustuksessasi pohdit siis sitä, että mikä olisi fiksu tapa kirkolle tai uskonnolliselle yhteisölle suhtautua ylipäätään uusiin innovaatioihin. Tekoäly tässä tietysti on se, mikä tässä eniten puhuttaa, mutta jos se laajentaa muihinkin innovaatioihin, niin pitäisikö olla joku yhteinen linjaus evankelis-luterilaisella kirkolla, kenties muillakin vapailla suunnilla, mikä se sitten onkaan se hiihtoliitto, mitä edustaa?
Mä nyt puhun vaikka vaan luterilaisen kirkon puolesta, niin mä sanoisin, että mun mielestä tämä on hyvä kokeilu. Mutta ylipäätään näiden kokeiluiden suhteen meillä on tämmöisiä vanhoja klassisia kirkkoja, joissa asiat eivät muutu ja ne edustavat jollain tavalla muuttumattomuutta. Luterilaisuuden DNAssa on tämä niin kuin kansankielisyys ja se halu, että tartutaan niin kuin asioihin ja muokataan niitä, mutta ehkä se niin kuin, ei, se ei voi, ja nyt ei ole, en puhu Paavalin seurakunnasta, mutta sanon, että yhtenä viikkona sun niin kuin kulmassa ei voi olla R-kioski ja seuraavaksi siellä on niin kuin, vaikka autokorjaamo. Että, niin kuin tässä on tietynlaisesta balanssista niin kuin tradition ja niin kuin uuden sanottamisen välillä myös kyse.
Onko tämä siis myös syynä siihen, jos ajattelee näin, että nimenomaan vaikka että katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko, niissä ei lähdetä kokeilemaan, testailemaan, mutta tuo luterilainen kirkko on ollut uutisissakin viime vuosikymmenet siitä, että aina jos on jotain uutta, niin lähdetään testailemaan vähän, että miten tämä toimisi. Onko se nimenomaan tämä DNA-kysymys?
Mä en sano, että se on se ainoastaan, mä sanon, että se voi niin kuin osin vaikuttaa.
No, mitäs muuten? Siis onko tämä nyt tulkittavissa niin, että tekoäly koetaan enemmän uhkana kristilliseen kontekstiin tai uskontoihin ylipäätään vai mahdollisuutena? Onko täällä niin kuin semmoinen linjaveto kuultavissa teidän suultanne?
Minä olen sitä mieltä, että maailma on paljon monimutkaisempi kuin me pystymme ymmärtämään ja niin kuin maailmankaikkeus sisältää sellaista älykkyyttä, johon ihminen ei pysty. Se on jännittävää. Se on todella jännittävää. Se on myös vähän pelottavaa. Ja kun tekoäly on myös niin sairaan nopea. Mutta sitten tämä niin kuin kysymys tästä, että me tavallaan niin kuin voimme itse luoda nyt sellaisen maailman, jossa ihminen, kun me puhumme tämmöistä, että ihmisen pitäisi olla yhtä luonnon kanssa. Ja se luontoyhteys olisi tärkeää ja se on niin kuin ympäristökysymys, se on ympäristöeettinen kysymys ja sitten se on ihmisyyskysymys, myös tämmöinen naturalismi. Ja lähtisin niin kuin sitä kautta rakentaa ihmisyyttä. Mutta sitten meidän pitäisi olla yhtä koneen kanssa. Meidän pitäisi hallita, pystyä olemaan se niin kuin näkemään oma paikka suhteessa koneeseen. Ja nyt minä näen sellaisen vaaran, että tämä kone on mahtavampi kuin ihminen. Ja koneen valta ihmiskunnan historiassa on testattu tällaisena, niin kuin, että järjestelmä on vahvempi kuin ihminen. Se on totalitarismia. Ja mä vähän niin kuin näen sen sellaisena, että jos sieltä tulee niin kuin kone, joka sanelee, mitä pitää tehdä, niin tavallaan luottaisin siihen, että maailma on parempi paikka, kun annetaan tilaa inhimilliselle erehdykselle.
Musta kirkko on yksi niin kuin harvoja paikkoja, missä on enää niin kuin inhimillistä kohtaamista ja sitä, että ihminen kohtaa toisen ja tulee kohdatuksi omana itsenään, että kaikki ollaan nykyään somessa. Niin se, että jos niin kuin kirkkokin vietäisi tuohon, niin sehän veisi tietysti niin kuin kaiken niin kuin kirkon koko niin kuin idean ja pointin ja hengen ja sielun. Kari Kanala nyt on, musta hän on niin kuin siinä julkisuushakuisuudessaan ja siinä, että mitä hän niin kuin tekee kirkolle, niin varmaan niin kuin kauheinta mahdollista mainosta niin kuin evankelis-luterilaiselle kirkolle, mutta tämä nyt on minun mielestä varmaan häneltä niin kuin järkevimpiä kokeiluja, että voihan näitä kokeilla ja tota, ihan hauska kokeilu sinällään, mutta en mä usko, että tämä niin kuin jää pysyväksi eikä kannatakaan kirkon varmaan tämän tyyppistä ottaa, että, koska se kirkon pointti on ihan jossain muualla.
Mm. Niin, Kanala tuossa Hesari-jutussakin sanoi, että tota, tarkoituksena on kuulla saarna, jossa on tekoälyn rakentama saatanan ja Jeesuksen välinen dialogi. Kanalan mukaan tekoälyn avulla on syntynyt mielenkiintoista settiä.
Ja Karihan ei ole tässä niinku ihan se niinku alulle panija, mutta kirkkoherrana hän on kyllä.
Eikö, mä ajattelin, että tämä on varmaan niinku järkevintä, mitä häneltä on tullut koskaan.
Yllättävää, mutta
yllättävän joo, ei ollut sitä alulle panija.
Kyseessä on Petja ja Maikki, joo, kollegani, jotka on tätä ideoja, mutta tämä ei niinku tee tyhjäksi
olekaan. Musta tämä on aika hauska idea sinällään.
Joo, opintomatka Sveitsiin aiheutti sen, että Petja Kopperainen ja Marjut Mullari toi mukanaan tämmöisen ehdotuksen. Ja nyt se on sitten saamassa ensi esityksensä ja sitä nyt sitten seurataan. Voisin kuvitella, että kyllä tämä kirkon penkkiin uteliaita ainakin kerää, jos ei muuta.
Ja mua kiinnostaa se musiikki. Minkälaisia virsejä tekee tekoäly, koska mulla on niinku taustaradiossa ja jouluradiosta, jossa meillä oli tapana sanoa sillä tavoin, että se, mistä ei voi puhua, sitä pitää laulaa. Mua kyllä kiinnostaa, että miten niinku tekoäly niinku sanottaa näitä kristinuskon keskeisiä juttuja, että syntyykö siellä jotain oivalluksia. Mutta samaan aikaan tuossa, mitä Juhani puhui, niin kyllä toi niinku ajattelu pitää pitää koko ajan niinku mukana, että et niin kuin miettiä sitä, että mihin tämä meitä vie ja ennen kaikkea niin kuin ihmisyyden kannalta, siis että sitä ihmisten kohtaamisen, niin kuin, siinä on joskus vähän sekasortoakin, siinä on epäonnistunutta kommunikaatiota, niin se niin kuin ihmisen niin kuin vaillinaisuus tekee ihmisestä ihmisen.
Tämä on se erehdys, mutta tässä on semmoinen mielenkiintoinen piirre kuitenkin, mikä on tässä pelottavaa ja jännittävää samanaikaisesti, algoritmi tuntee minut paremmin kuin minä itse, mutta uskonnossahan on kysymys siitä, että lisätään itsetuntemusta. Siis tämä syntikeskustelu pohjimmiltaan on sitä, että ihminen niin kun, tulee tietoiseksi siitä, mitä on alitajunnassa. Ja mikä on tavallaan tämä, niin kun, varsinkin protestanttinen itseruoskiminen tulee tämmöinen, mutta tämä salatuimpaan saakka, sinä haluat tietää totuuden minusta. Mm. Algoritmi syöttää mulle feediin koko ajan semmoista matskua, mikä niin kuin se etukäteen on tietää mun niin kuin huomisen tarpeita ennen kuin minä itse. Ja se on niin kuin ottaa niin kuin sitä paikkaa. Ja nyt mikä se varsinainen ero on kaikessa tässä, mikä on nyt se koko jutun ongelma ja mikä tavallaan on nyt tämä niin kuin kirkon identiteetti ja tämän niin kuin uskovaisuuden. Mä tarkkailen sitä, mä olen teologi koulutukseltani, mutta mä en harjoita sitä työtä. Mä seuraan vähän ulkopuolelta tätä, niin kuin, että mä en, tätä koko uskovaismeininkiä. Niin semmoisen havainnon mä teen, että uskonto, oikeastaan kaikki uskonnot käsittelevät sitä, mikä on pyhää. Ja tekoäly ei ole pyhä. Tämä Janin aloitus tekopyhästä oli aivan älyttömän hyvä.
No niin.
Olipa laadukas keskustelu. Vaikka menisi nyt keskinäisen kehumisen kerhoksi, niin kuin tässä tuli niin kuin näitä laitoja ja puolia sillä tavoin, että mä aion varastaa näitä ja vaihtaa omiksi ideoksi. Sanoinko mä, että nyt vahingossa ääneen?
No, Askokin kouppaa täällä, oleellista on sisältö. Nyt lähdetään käymään vielä tauolla ja sen jälkeen tarjoillaan Sanna Ukkolan aihetta. Puhutaan siitä, että mikä ihme on punainen pilleri, eli red pill ideologia, ja siitä viisastutaan kenties seuraavan vartin sisään.
Jälkiistunto.
Yrittäjyyden ilo ja tuska on erityisesti yrittäjille suunnattu kristillinen ohjelmasarja, joka tarjoaa vertaistukea ja rohkaisua elämän haasteisiin. Sarjassa pureudutaan yrittäjän arkea kuormittaviin teemoihin henkilöhaastattelujen kautta, tuoden esiin käytännön ratkaisuja, Jumalan rajattomia mahdollisuuksia unohtamatta. Ohjelma tarjoaa tietoa ja hengellistä tukea, olipa kyse taloushaasteista, työssä jaksamisesta tai yrittäjän henkilökohtaisesta kasvusta. Ohjelmaa toimittaa yrittäjäkirjailija Tapani Sopanen, jolla on vankka kokemus valmentamisesta ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Kuuntele Yrittäjyyden ilo ja tuska maanantai-iltaisin kello 22 tai uusinta lauantaina kello 17 uutisten jälkeen.
Jälkiistunto.
J. Juhani Huttusen ja Jan Ahosen aiheet on tarjoltu pöytään ja niistä saadaan toivottavasti jotain virikkeitä sinne sinullekin, hyvä kuuntelija. Nyt mennään kiirevilkkaan Sanna Ukkolan aiheen äärelle. Avataan ensin tietysti sitä käsitteistöä, mikä on Red Pill ja miksi siihen liittyvästä ideologiasta lähdetään keskustelemaan. Sanna Ukkola, ole hyvä.
Joo, ei pelkästään niin kuin Red Pillistä, vaan siis ylipäätänsä näistä niin kuin nuorten ideologioista, että mitä meidän niin kuin nuorille on tapahtumassa, mitä tytöille on tapahtumassa ja mitä pojille on tapahtumassa. Että varmaan mä luulen, että tässäkin raadissa on keskusteltu aika monta kertaa siitä, että nuorista pojista on tullut aikaisempaa uskonnollisempia, että mitä se tarkoittaa ja minkä takia näin.
Taisi olla viime vuoden suosikki aihe.
No mä voin kuvitella, että te olette muutaman kerran tästä aiheesta puhuneet, mutta sitten tavallaan tähän niin kuin yhteyteen liittyy myös se, että niin kuin nuoret miehet menee aikaisempaa konservatiivisempaan suuntaan ja nuoret naiset vaikkapa, niistä tulee aikaisempaa niin kuin vasemmistolaisempia tai niin kuin arvoliberaalimpia, tai että ne niin kuin tavallaan niin kuin nämä sukupuolet eriytyy. Ja nyt esimerkiksi Hesari kirjoitti, eikö Yle kirjoitti tässä niin kuin viikko sitten, että koulupoikien käytös on muuttunut, että opettajat kertoo, että jotkut pojat näyttää jopa niin kuin hyväksyvän tyttöjen tönimisen ja lyömisen ihan toisella tavalla kuin koskaan aikaisemmin, ja puheissa vilisee niin kuin naisvihamielisyys ja niin kuin homofobia ja rasismi ja tämmöinen niin kuin avoin naisten halveksunta. Ja sitten samaan aikaan puhutaan tästä niin kuin Andrew Tateista, josta on tullut tämmöinen niin kuin nuorten miesten guru, joka on hyvinkin niin kuin, häiritsevää niin kuin narratiivia, puhuu naisista ja on niin kuin raiskaus- ja ihmiskauppasyytteissä ja niin kuin tämmöinen tosi vastenmielinen kaveri, jota kuitenkin niin kuin miljoonat nuoret kundit seuraa ja fanittaa ja yrittää jopa niin kuin jäljitellä. Sitten samaan aikaan meillä on niin kuin vaikka niin kuin TikTokissa on näitä uusia trendejä ja siellä on niin kuin tyttöjen keskuudessa tämmöinen niin kuin trad wife-ilmiö, joka tarkoittaa niin kuin traditional wife, eli niin kuin perinteinen vaimo, jossa niin kuin ajatellaan, että naisen paikka on kotona ja nainen niin kuin tekee, että mies on perheen pää ja nainen on sitten alisteinen, ja se puhutaan tämmöisestä, että aviomiehesi on herrasi maan päällä ja naisen elämä ainoa tarkoitus on tehdä niin kuin kodista harmoninen ja olla niin kuin miehelle alisteinen, ja että työurat ei ole naisille tärkeitä. Ja, eli haluaa tämmöisiä niin kuin perinteisiä sukupuolirooleja, joissa niin kuin omistaudutaan vain naisille ja miehille. Ja sitten on tämmöinen kolmas ilmiö, provider-suhde kuulemma, jossa etsitään sitten niin kuin rikasta miestä, jonka niin kuin ainut funktio on siinä, että se rikas mies niin kuin tavallaan elättää ja niin kuin tuottaa luksustason elämää tälle naiselle. Eli tavallaan niin kuin naisen ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse tehdä töitä eikä muuta kuin rikas mies, vaan niin kuin maksaa kaiken. Ja mä niin kuin jäin ihmettelemään ja miettimään näistä kaikista, että tämä Red Pill-ideologia on myöskin tämä niin kuin manosfääriksi puhutaan, eli tämmöisiä niin kuin miesten internetissä olevia tämmöisiä niin kuin hyvin niin kuin perinteiseen maskuliinisuuteen pohjaavia yhteisöjä. Tämä Red Pill-ideologia on yksi näistä, jossa niin kuin korostetaan perinteisiä sukupuolirooleja ja ajatellaan, että feministit on jotenkin niin kuin tuhonneet miehet ja miehet ja naiset on erilaisia. Ja mä rupesin niin kuin miettimään, että minkä takia juuri nyt, kun yhteiskunnassa me puhutaan niin kuin tasa-arvosta enemmän kuin koskaan ja feministinen liike ja intersektionaalinen feminismi on niin kuin joka puolella, niin miksi juuri nyt sitten, kun maailma puhuu niin kuin enemmän kuin koskaan siitä, että naiset on niin kuin yhtä arvokkaita ja meidän pitää mennä työelämään, niin tapahtuu meidän nuorista tämmöistä.
Mistähän tämä sitten voisi johtua? Nyt keskustelu on avattu, Jan ja Juhani.
Mun ensimmäinen ajatus on sellainen, että meillä on jollain tavalla niin kuin loppunut tradition välittäminen, ja mä nyt puhun tässä ennen kaikkea teologina. Mä ajattelin, että meillä oli ennen semmoinen kolminaisuus kuin koti, kirkko ja koulu, jossa välitettiin arvoja ja näin edespäin. Niin nyt tästä on jäänyt ehkä jäljelle vaan kirkko, ja mä ajattelen, että niin kuin monet vanhemmat on jättänyt ikään kuin lapsen niin kuin omaksi valinnaksi monet tämmöiset niin kuin arvovalinnat. Ja sitten mä en tiedä, mä ehkä tämä voi kuulostaa pahemmalta kuin mä tarkoitan, mutta esimerkiksi mun lapseni, joka on 18-vuotias, on käynyt koko koulunsa sillä, että se niin kuin luokka on aika kansainvälinen. Ja siinä luokassa hän näkee niin kuin esimerkiksi musliminuoreja toteuttamassa hyvin niin kuin vahvasti sellaista niin kuin tietynlaista traditiota suhteessa naisiin. Ja muslimit ei, tai islam ei ole monoliitti, sitä on monenlaista. Mutta samalla kun hän niin kuin katsoo tätä, niin hän miettii sitä, että mitä tämä antaa hänelle. Mutta samaan aikaan hän rupeaa miettimään, että mikä on minun oma traditioni, mikä on tämä suomalainen niin kuin ikään kuin tapa olla tässä maailmassa. Ja musta tuntuu, että me vanhemmat on hiukan lopetettu ikään kuin tämmöinen tietyn tyyppinen niin kuin asioista puhuminen ja se osa opettamisesta on niin kuin ulkoistettu koululle ja varsinkin niin kuin medialle, jossa se nyt niin kuin pakataan TikTokissa varsinkin niin kuin aika voimakkaaseen muotoon. Että huomiotalous on niin kuin, ruokkii sellaista niin kuin arvojen kasvua, jotka on niin kuin erottuvia ja räikeitä.
Juhani.
Komppaan kovasti Jan Ahosen ajatuksia tässä kysymyksessä siinä, että minä näen sen sellaisena niin kuin pitkän ajan tuloksena. Tämä on hieman vieras käsitteistö minulle, mutta tämä koko niin kuin manosfääripuhe ja tämä Red Pill juttu on ollut niin kuin pitkän aikaa ulkomaankielisessä lehdistössä esillä. Se ei ole syntynyt niin kuin yhdessä yössä. Ja mä näen sen sellaisena ilmiönä, että niin kuin postmoderni oli sellainen rakennelma, josta 30 vuotta sitten puhuttiin paljon. Ajateltiin, että niin kuin vanhat instituutiot, murtumat, ei ole enää vanhoja, niin kuin suurten kertomusten aika on ohi. Ei ole enää sellaista niin kuin mitään yhteistä kantavaa voimaa. Ja meille löi voimakkaasti myös läpi se, että isänmaallisuus on vähän niin kuin huonossa huudossa. Ja se on itsellenikin ollut vaikeaa käsittää, koska me niin kuin varsinkin suomettuneessa Suomessa ne niin kuin ollaan niin kuin leimataan niin kuin tällaiset patriottiset käsitykset vähän niin kuin tällaiseen aina äärioikeistoon. Ja silloin tullaan tähän, että kansojen välinen yhteys ja ystävyys ja tämmöinen ja kaikki rajat niin kuin tämmöisellä turpotasolla hälvenivät. Ne hälvenivät kansalaiskeskustelussa ja oli tämmöistä, että armeijat pitää lakkauttaa. Ja nyt on tullut uudestaan, niin kuin, että yhdessä yössä Suomesta tuli erittäin NATO-myönteinen maa pelosta, ihan silkasta pelosta. Yhtäkkiä niin kuin kovat arvot tulee niin kuin palaa. Ja mä luulen, että se on reaktiota siihen postmoderniin dekonstruktioon, jossa puretaan kaikki vanhat instituutiot, jossa arvot sekoittuvat keskenään ja liudentuvat, jolloin ne on vaikea enää niin kuin identifioida ja hahmottaa. Tämä on niin kuin tämmöistä, että puhutaan identiteettipolitiikasta, niin se on kaikki sitä oireilua siitä, että se niin kuin vanha moderni maailma ajoi päätepisteeseen. Zygmunt Bauman sanoi, että Belzec oli modernin niin kuin päätepysäkki ja hän on siinä minun mielestäni oikeassa. Mutta sen jälkeen pitäisi rakentaa uusi maailma, uudet rakenteet, niin me ei ole kyetty. Ja nämä ääriilmiöt, Jan myös sanoi, otti tämän monikulttuurisuuden esille, se elää tällaisissa vanhoillisissa uskonnollisissa traditioissa, jotka eivät pysty päivittymään ihan tähän päivään. Ja olen kyllä huolestunut tästä ilmiöstä.
Sanna.
Joo, mä luulen, että tuo on ihan totta, että tavallaan tämä niinku postmodernismi on mennyt siihen. Ylipäätänsä ihmisille, nykyihmisille on niin paljon sitä, niin kuin, tulee joka puolelta erilaista vaikutetta ja sä et tiedä enää, että mitä sun pitää olla. Että jos sä oot nuori poika, että pitääkö sulla olla empaattinen ja niin kuin, niin kuin pehmeä vai pitääkö sulla olla niin kuin maskuliininen alfa-uros ja sulla on niin kuin ristikkäisiä paineita tai sitten nainen, että pitääkö sun niin kuin suoriutua jossain työssä ja rikkoa lasikattoja vai pitääkö sun olla niin kuin pehmeä kotiäiti. Niin sitten tavallaan kun on niin valtavasti vaatimuksia joka puolella, niin sitten ehkä niin kuin nämä niin kuin perinteet ja perinteiset arvot on jonkinlainen niin kuin turvallinen, johon sitten palataan, kun etsitään sitä turvaa. Ja nyt kun ollaan tämmöisessä ohjelmassa mukana Radio Dayssa, niin niin kuin tämä on myöskin niin kuin kirkon rooli pitäisi olla. Ehkä, että kirkko olisi joku sellainen niin kuin ankkuri ihmisille, jotka on modernissa yhteiskunnassa vähän eksyneitä, että ne löytäisi jostain edes sitä semmoista niin kuin perinteistä ja niin kuin ikiaikaista ja myös jotain mystistä ja evankelis-luterilainen kirkko on mun mielestä siinä niin kuin aika hukassa, että se ehkä yrittää vähän liikaa miellyttää kaikkia ja se johtaa siihen, että se ei miellytä sitten lopulta enää yhtään ketään.
Minä olen tästä asiasta eri mieltä. Tämä on kirkon julkisuuskuva ja kirkon julkinen keskustelu, mutta mä olen tehnyt pitkään siis tästä uskontojournalismia, jossa myös niin kuin hyvin suuri osa työstä on ollut ihan tämmöisen niin kuin arkisen toiminnan kertomista ja tutustumista siihen, niin tämä niin kuin käytännöllinen työ, jota nuorisotyön tekijät tekevät, on erittäin valveutunutta, tajuttoman hyvin niin kuin ammattimaista, hyvin koulutettua ja siinä niin kuin ihmistä arvostava, todella ihmiset otetaan yksilöinä ja arvoista. Ei ole mitään kysymystäkään, etteikö siinä olisi niin kuin todella niin kuin hyvällä tavalla arvot.
Nyt niin kiva, kun tätä olisi jatkaa, on pakko piheltää peli poikki, koska uutiset tuolta odottaa jo vuoroansa. Nyt saatiin hyviä keskusteluvirikkeitä. Sanna, Jan ja Juhani, kiitos aiheesta ja mukavaa viikonloppua.
Jälkiistunto.
Kristityt yhdessä ry aloittaa helmikuussa uuden Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa, Toivon sanoja Petri Välimäeltä -ohjelman. Tässä sielunhoidollisessa sarjassa jaetaan suurella sydämellä tietoa ja kokemuksia sekä vastataan kuuntelijoilta tulleisiin kysymyksiin. Osallistu nyt sarjan tekemiseen. Tutustu henkisiä kipuja käsitteleviin teemoihin ja lähetä omia kysymyksiäsi ohjelmaan. Klikkaa siis itsesi osoitteeseen radioday.fi/toivonsanoja.
Maailma tarvitsee toivoa.